Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Απρίλη 1920. Δύο ταμείες του εργοστασίου υποδημάτων Slater & Morrill, ο Frederick Parmenter και ο Alexander Berardelli, περπατούν στην πλατεία της Μασαχουσέτης των Ηνωμένων Πολιτειών στον κεντρικό δρόμο του South Braidry. Κουβαλούν δύο μικρά χρηματοκιβώτια με 15.000 δολάρια. Λίγο πριν φτάσουν στην πόρτα του εργοστασίου, περί τις 3, μετά το μεσημέρι, δέχονται επίθεση από ένοπλους ληστές, οι οποίοι εκτελούν τα θύματά τους, παίρνουν τα χρηματοκιβώτια και το σκάνε με αυτοκίνητο που τους περίμενε. Οι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τους ληστές ως ξένους, πιθανότατα Ιταλούς. Για το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία, είπαν πως ήταν τύπου Overland. Έχοντας αυτά τα στοιχεία, η αστυνομία βρήκε πως κάποιος Ιταλός, ονόματι Μπόντα, είχε αφήσει για επισκευή στο γκαράζ Τζόνσον, ενός προαστίου της πόλης, ένα παλιό Overland. Όπως ήταν φυσικό, το γκαράζ τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και ο ιδιοκτήτης του κλήθηκε να ενημερώσει αμέσως τις αρχές στην περίπτωση που ο Μπόντα ή κάποιος άλλος ζητούσε να πάρει το αυτοκίνητο. Είκοσι μέρες μετά τη ληστεία, τη νύχτα της 5ης του Μάη του 1920, ο Μπόντα με τρεις γνωστούς του πήγε στον γκαράζ για να πάρει το αυτοκίνητο. Ο Τζόνσον αμέσως έστειλε τη γυναίκα του να τηλεφωνήσει στην αστυνομία και οι τέσσερις ύποπτοι που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε προτίμησαν να φύγουν. Λίγο αργότερα η αστυνομία συνέλαβε τους τρεις, ενώ ο Μπόντα κατάφερε να διαφύγει. Τον έναν από αυτούς, τον Ορτσιάνη, τον συνέλαβαν και την άλλη μέρα τον φυλάκισαν. Οι άλλοι δύο πήραν το τραμ του Μπρόκτον, συνελήφθησαν μέσα σε αυτό και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί έδωσαν τα ονόματά τους, Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη. Για τον Μπόντα και τον Ορτσιάνη δήλωσαν πως δεν τους ήξεραν, αλλά δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν για ποιο λόγο πήγαν μαζί με αυτούς τους δύο στον γκαράζ Τζόνσον. Η δίκη των δύο συντρόφων, που θα αρχίσει στις 24 Μαΐου, θα είναι ό,τι πιο σικέ έχει στήσει ποτέ το αμερικανικό κεφάλαιο.
Give to me your tired and your poor, your huddled masses yearning to breathe. That tears away the roots and says goodbye to friends and family. The fathers and the mothers weep, the children cannot comprehend. But when there is a promised land, the brave will go and others follow.
Αυτή ήταν η μπαλάντα του Σάκο και του Βαντσέτη από την Joan Baez. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που εργάζονται αυτήν την ώρα, σε αυτούς που πάνε στη δουλειά, σε αυτούς που μόλις επέστρεψαν. Ο Νικόλα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη ήταν Ιταλοί που μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια καλύτερη ζωή. Ο Μπαρτολομέο έφτασε στην Αμερική τον Ιούνιο του 1908, σε ηλικία 20 χρόνων. Την ίδια χρονιά έφτασε στη Βοστόνη και ο Νικόλα, μαζί με τον αδελφό του Σαμπίν, οθούμενος από την εμπειρία ενός φίλου του πατέρα του που ζούσε στη Μασαχουσέτη. Ήταν μόλις 17 χρόνων. Γρήγορο Σαμπίνο πήρε το δρόμο της επιστροφής και έτσι ο Νικόλα συνέχισε μόνος του σε μια χώρα δύσκολη, αχανή, που υποσχόταν ωστόσο πολλά και σίγουρα ένα καλύτερο μέλλον από αυτό που επιφύλασε η πατρίδα, η Ιταλία. Ο Βαντσέτη ήταν άνθρωπος που αγαπούσε τη μελέτη. Μέσα από την ίδια του την πείρα είχε κατανοήσει βαθιά την απελευθερωτική δύναμη της γνώσης και για το λόγο αυτό διάβαζε συνεχώς, προσπαθώντας να εμβαθύνει πάνω στα προβλήματα της εποχής των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Ως εργάτης στα λατομεία του Connecticut, ως ανειδίκευτος στο Youngstown, ως χαλιβουργός στο Pittsburgh, ως σιδηροδρομικός στη Μασαχουσέτη, ως πολιτής ψαριών στο Plymouth, είχε πάντοτε μαζί του ένα βιβλίο, διψώντας για μάθηση και ελευθερία. Ο Σάκο ήταν ειδικευμένος τσαγκάρης. Ήταν κοντός και μειώδης με μεγάλη όρεξη για ζωή. Αγαπούσε τη φύση, τα λουλούδια, τα δέντρα και ήταν σπουδαίος κυπουρός. Αντίθετα από τον Βαντσέτη, αυτός είχε δημιουργήσει οικογένεια. Το πρώτο του παιδί ήταν ο Ντάντε και αργότερα προσθέθηκε και ένα κοριτσάκι, η Νιές. Με την οικογένειά του ζούσε αρμονικά και με την γυναίκα του είχε μια πολύ όμορφη σχέση. Ο Νικόλα και ο Μπαρθολομαίο ιδεολογικά και πολιτικά ήταν αναρχικοί. Ανήκαν σε ένα υπαρκτό και δυνατό ρεύμα μέσα στο εργατικό κίνημα που σε γενικές γραμμές επαγγέλλονταν τον κομμουνισμό, χωρίς όμως να αναγνωρίζει τη μεταβατική περίοδο όπου το κράτος της εργατικής τάξης είναι ιστορικά αναγκαίο. Σάκο και Βαντσέτη δεν ήταν αναρχικοί για την αντίδραση και μόνο. Βαθιά σκεπτόμενοι άνθρωποι αναγνώριζαν τις ιδεολογικές διαφορές των κινημάτων που χτυπούσαν τον καπιταλισμό, όταν όμως το χαράκωμα τους καλούσε όλους, έμπαιναν χωρίς δεύτερη σκέψη σε αυτό, μακριά από τους όποιους δογματισμούς. Χαρακτηριστικότατο το γράμμα που έγραψε στη φυλακή στις 24 Γενάρη του 1924 ο Βαντσέτη, τρεις ημέρες μετά το θάνατο του Λένιν. Έγραψε. Ο Λένιν πέθανε. Έχω πιστεί πως, χωρίς να το θέλει, κατέστρεψε τη Ρωσική Επανάσταση. Σκότωσε και φυλάκισε πολλούς από τους συντρόφους μου. Κι όμως, υπέφερε πολύ. Δούλεψε ηρωικά για εκείνο που νόμιζε πως είναι η αλήθεια. Και τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα σαν διάβασα τις λεπτομέρειες του θανάτου του και της κηδείας του. Όσο για τους πουλημένους κονδυλοφόρους του καπιταλισμού, που παραποιούν τα γεγονότα και την αλήθεια, που ρίχνουν τη λάσπη της άθλιας ψυχής τους πάνω στον αγνώμο αντίπαλο, δεν μου μένει παρά να ουρλιάξω όλη μου τη σιχαμάρα και την περιφρόνησή μου για δάφτους. Ποιο είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρούν αυτοί οι δύο θρυλικοί αναρχικοί? Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζούσαν στον πυρετό μιας αλματώδους οικονομικής ανάπτυξης και ξεπερνούσαν όλα τα άλλα κράτη στο επίπεδο της βιομηχανικής παραγωγής. Η μεταλλουργία των μαύρων μετάλλων και η εξόρυξη για άνθρακα αναπτύσσονταν τόσο πολύ γρήγορα που στα 1913 οι Ηνωμένες Πολιτείες παρήγαγαν στους κλάδους αυτούς πιο πολλά προϊόντα από την Αγγλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία μαζί. Οι εργάτες που δούλευαν στην εργοστασιακή βιομηχανία αυξήθηκαν από 4.700.000 που ήταν το 1889 σε 7.000.000 το 1914. Η συνολική αξία των βιομηχανικών προϊόντων στην περίοδο αυτή υπερδιπλασιάστηκε για να φτάσει τα 24,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας κατά πολύ την αξία των προϊόντων από την αγροτική οικονομία. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της οικονομικής ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή την περίοδο ήταν η ανάπτυξη των μονοπωλίων. Μέσα σε 4 χρόνια, για παράδειγμα, από το 1899 έως το 1902, συγκροτήθηκαν 82 τραστ με κεφάλαια 4 δισεκατομμυρίων 318 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2% των επιχειρήσεων που το κεφάλαιο της καθεμιάς ξεπερνούσε τα 100 εκατομμύρια δολάρια, είχαν συγκεντρώσει στα χέρια τους το 29% των κεφαλαίων όλων των μονοπωλιακών συγκροτημάτων. «Facing the Chair», την οποία θα βρούμε μπροστά μας, είναι ο τίτλος του τραγουδιού, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα με τον Andy Irvine.
I came to this land in 1908, and I thought it the land of the free. But I very soon saw
The rich had one law and another for people like me. Well, times were depressed and the money was hard, and I peddled my fish by the sea, where the pilgrims of old, fleeing from persecution, landed and thought themselves free. Goodbye to you, my brave comrades. Goodbye to you, Swasso's Lane. Goodbye to North Plymouth. Goodbye, Boston Harbor. I'll never see you again. The Department of Justice was rounding up Reds, and one day on the sidewalk below, Salcedo was found lying crushed on the ground, and they said he fell out of a high-story window. And two payroll guards were shot down and killed at the height of this anti-Red scare. And the powers that be arrested Sacco and me, and now we are facing the chair. Goodbye to you, my brave comrades. Goodbye to you, Swasso's Lane. Goodbye to North Plymouth. Goodbye, Boston Harbor. I'll never see you again. Well, our jury, God help us, what chance did they have when the cruel judge called us low breed? He was heard to declare they should get the chair. They're Reds, and what more do you need? And for 7 long years we languished in jail while appeals for a retrial were made. And the Madeiros confession, it made no impression on Judge Webster Thayer's crusade. Well, a dog that kills chickens you wouldn't convict on the evidence, judge, that you've heard. But you'll show no concern while these two witches burn for preaching the dangerous word. And your government's judge differ only in name to victimize, trick and repress. And a change of error and a change of evil is taken by many as progress. Goodbye to you, my brave comrades. Goodbye to you, Swasso's Lane. Goodbye to North Plymouth. Goodbye, Boston Harbor. I'll never see you again. If these things hadn't happened, we might have lived out our lives conversing with scornful men. We might have died alone, unremarked, unknown, failures again and again. But our death and our pain will not be in vain, and your crimes, they will never be blurred. Oh, what makes you think, as you stand on the brink, that you'll always be ruling this world. Goodbye.
Σάκο εν Βαντσέτη, αντιμετωπίζοντας την καρέκλα από τον Άντι Ιρβάιν, φίλες και φίλοι, και δίπλα στην ανάπτυξη των μονοπωλίων στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεδιπλώνεται και η ανάπτυξη του εργατικού κινήματος. Το 1901 διάφορες σοσιαλιστικές ομάδες ενώθηκαν και δημιούργησαν το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αμερικής, στις τάξεις του οποίου από την πρώτη στιγμή εμφανίστηκαν δύο τάσεις: η λεγόμενη δεξιά οπορτουνιστική και η αριστερή επαναστατική. Επίσης υπήρχε και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα με ηγέτη τον Ντεν Λεόν, που υποστήριζε τη θεωρία του βιομηχανισμού, μια θεωρία που πρέσβευε ότι ο ηγέτης της εργατικής τάξης στον αγώνα της για κοινωνική απελευθέρωση δεν είναι η πολιτική, αλλά η βιομηχανική οργάνωση. Στις 27 του Ιούνιου του 1905, Η αριστερή πτέρυγα του Σοσιαλιστικού Κόμματος και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα ίδρυσαν την οργάνωση Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου. Οι Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου οργάνωσαν πολλές από τις μαχητικότερες απεργίες στην ιστορία του εργατικού κινήματος στην Αμερική, όπως για παράδειγμα την απεργία των 23.000 υφαντουργών στο Λόρενς της Μασαχουσέτης, μια απεργία που συγκέντρωσε την παγκόσμια προσοχή. Σε αυτό το εργατικό κίνημα μπήκαν, ανδρώθηκαν και έδωσαν όλο τους το είναι η Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη. Ταυτόχρονα, ξεχωριστή δράση ανέπτυξαν και για την υπεράσπιση των αλλοδαπών. Η τεράστια είσοδος μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε φέρει στην επιφάνεια το ρατσισμό και οι αιτίες γι' αυτό ήταν πολλές. Οι μετανάστες αποτελούσαν τη φθηνή εργατική δύναμη, το σκλαβοπάζαρο του αναπτυσσόμενου μονοπωλιακού καπιταλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, που με αυτόν τον τρόπο από τη μια μεριά τους ξεζούμιζε και από την άλλη τους διαχώριζε, τεχνητά όπως αντιλαμβάνεστε, από το αγγλόφωνο εργατικό δυναμικό. Ο μέσος ετήσιος μισθός των ξένων εργατών το 1911 ήταν $385 για τους άνδρες και 219 για τις γυναίκες. Σε αντίθεση με τους ντόπιους που κέρδιζαν $533 οι άνδρες και 275 οι γυναίκες. Χαρακτηριστικό αυτό που γράφει ο Τζόρτζιο Μάντζα στο έργο του «Ιστορικές κριτικές σημειώσεις σχετικά με το συνδικαλισμό που γνώρισαν στην Αμερική ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη και ο Νικόλα Σάκο την περίοδο 1908-1923». Γράφει ο Μάντζα: «Το να είσαι ξένος σήμαινε ότι κινδυνεύεις, καθώς η ιστερία έφτασε σταδιακά σε σημείο να θεωρούνται οι συλλήψεις και οι απελάσεις ως η σωτηρία ολόκληρης της Αμερικής. Όπως κάποτε διώκονταν οι υποστηρικτές της κατάργησης της δουλείας, έτσι τώρα καταδίωκαν τους μετανάστες σαν τις πέρδικες στα βουνά». Για τη δράση τους λοιπόν στο συνδικαλιστικό κίνημα και την υπεράσπιση των μεταναστών, η Σάκο και Βαντσέτη μπήκαν από νωρίς στο μάτι και στους φακέλους των αρχών. Αλλά και για έναν άλλο λόγο. Εναντιώθηκαν και οι δύο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και για να αποφύγουν τη στράτευση μαζί με μια ομάδα Ιταλών κατέφυγαν στο Μεξικό, όπου έμειναν έως το τέλος του πολέμου. Εκεί φαίνεται πως ισχυροποιήθηκε και η φιλία τους. Την περίοδο που συνελήφθησαν ο Σάκο και ο Βαντσέτη, ο αντικομουνισμός στην Αμερική ήταν πλατιά εξαπλωμένος. Για τους συντηρητικούς πολιτικούς κύκλους και την άρχουσα τάξη είχε καταντήσει σχεδόν αιμονή. Κάτι τέτοιο δεν ήταν αδικαιολόγητο, καθώς 3 χρόνια πριν η Νικηφόρα Οκτωβριανή Επανάσταση είχε δώσει άλλη τροπή στην παγκόσμια ταξική πάλι. Ναι, θα μου πείτε, αλλά η Σάκο και Βαντσέτη δεν ήταν κόκκινοι. Οι Αμερικανοί κεφαλαιοκράτες, γράφει ο Έγκον Άι στο έργο του «Η ψευδαίσθηση της δικαιοσύνης, οι μεγάλες δίκες της ιστορίας», δεν ενδιαφέρονταν πολύ για τις λεπτές διαχωριστικές γραμμές. Για αυτούς, κάθε οργανωμένος εργάτης ήταν απλούστατα κόκκινος που πίστευε σε ριζοσπαστικές ιδέες. Κάθε μέσο ήταν δικαιολογημένο κατά την άποψή τους για την προστασία των ιερών και των οσίων του έθνους από αυτό το ξενοφερμένο σκυλολόι, όπως αποκαλούσαν τους μετανάστες. Λίγες ημέρες πριν τη σύλληψή τους, οι αρχές στη Νέα Υόρκη είχαν συλλάβει έναν φίλο των Σάκο και Βαντσέτη, τον Ιταλό τυπογράφο Αντρέα Σαλσέντο, τον οποίο κράτησαν παρανόμως για 8 εβδομάδες. Η συνέχεια ήταν τραγική. Είτε από απόγνωση, είτε γιατί τον έσπρωξαν. Ο Σαλσέντο από τον 14ο όροφο βρέθηκε στο πεζοδρόμιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και όπως ήταν φυσικό, η αγανάκτηση των ξένων πολιτικοποιημένων εργατών, ιδιαίτερα των Ιταλών, έφτασε στο αποκορύφωμα. Όλα τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, είναι αφιερωμένα στου Σάκο και Βαντσέτη. Ώρα για Γκούντι Γκάθρι και Two Good Men, δύο καλοί άντρες.
Hey there, did you hear the news? Psycho worked at trimming shoes. Van said he was a peddling man, pushed a smush cart with his hand. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Psycho and Van Zetti are gone. They left me here to sing this song. Psycho's born across the sea, somewhere over in Italy. Van Zetti born, parents fine, drank the best Italian wine. Psycho sailed to sea one day, landed up in the Boston Bay. Van Zetti sailed the ocean blue and landed up in Boston too. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Psycho's wife, three children had. Psycho was a family man. Van Zetti was a dreaming man. His book is always in his hand. Psycho earned his bread and butter, being the factory's best shoe cutter. Van Zetti spoke both day and night, told the workers how to fight. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Left me here to sing this song. I'll tell you if you ask me about this payroll robbery. Two clerks is killed by the shoe factory on the street in South Braintree. Judge there told his friends around that he had cut the radicals down. Anarchist bastard was the name Judge Thayer called these two good men. I'll tell you the prosecutor's name, Katzman Adams Williams Kane. The judge and lawyer strutted down, they done more tricks than circus clowns. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Van Zetti doctor 19-8 slept along the dirty street. Told the workers organizing on the electric chair he dies. All you people ought to be like me and work like Psycho and Van Zetti and every day find ways to fight on the union side for the workers' rights. Well, I ain't got time to tell this tale. The Dixon Bulls are on my trail, but I'll remember these two good men that died to show me how to live. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. All you people in Swasso's Lane, sing the song and sing it plain. All you folks that's coming along, jump in with me and sing this song. It's two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Left me here to sing this song.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία θα σας πω. Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ισάκο και Βαντσέτη άρχισαν να οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το ζήτημα του Σαλτσέντο, η οποία μάλιστα έχει οριστεί να γίνει στο Μπρόκτον στις 9 Μαΐου του 1920. Για τους σκοπούς της συγκέντρωσης, της μετακινήσης, γενικότερα την προπαγάνδα, επιχείρησαν να πάρουν από τον Γκαράζ Τζόνσον το αυτοκίνητο του Μπόντα και ακριβώς για τον ίδιο λόγο, για την περιφρούρηση της οργάνωσης στη συγκέντρωση, έπεσαν σε αντιφάσεις κατά την ανάκριση. Δεν ήθελαν, βλέπετε, να προδώσουν τους συντρόφους τους, ούτε και τις προετοιμασίες που γίνονταν. Στο πλαίσιο αυτής της συνωμοτικότητας, πιθανόν δεν χρησιμοποίησαν και άλοθη που στην πορεία τους ήταν απαραίτητα για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Όσο για το γεγονός ότι οπλοφορούσαν κατά τη σύλληψή τους, αυτό δεν ήταν διόλου παράξενο για έναν μετανάστη εκείνα τα χρόνια στην Αμερική. Ο ρατσισμός, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν πλατιά εξαπλωμένος και η ζωή του κάθε μετανάστη κινδύνευε και φυσικά είχε κάθε δικαίωμα να αμυνθεί. Αρχικά η αστυνομία κατηγόρησε τους δύο φίλους για επικίνδυνες ριζοσπαστικές δραστηριότητες, δεδομένου ότι βρήκε πάνω τους προκήρυξεις. Πολύ γρήγορα όμως του συνέδεσε με τη ληστεία του South Braintree, στην οποία προαναφερθήκαμε στην εισαγωγή της εκπομπής. Μάλιστα επιχειρήθηκε η σύνδεσή τους και με μια άλλη ληστεία που είχε γίνει το 1919 τα Χριστούγεννα συγκεκριμένα στο Bridgewater. Για αυτήν την τελευταία, ο Σάκο μπόρεσε εύκολα να αποδείξει πως είχε άλλοθη, αλλά ο Βαντσέτη, που ήταν πλανόδιος ψαράς, δεν μπορούσε να αποδεικνύει κάθε φορά πού βρισκόταν. Εν πάση περιπτώσει, και για τις δύο περιπτώσεις, ο Ορτσιάνη που είχε συλληφθεί μαζί τους απέδειξε ότι δεν είχε σχέση και έτσι αφέθηκε ελεύθερος. Ο Σάκο απαλλάχθηκε στην προανάκριση για τη ληστεία στο Bridgewater, αλλά δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι βρισκόταν στο παπουτσάδικο που δούλευε την ημέρα της ληστείας του South Brady, καθώς στις καταστάσεις της επιχείρησης φαινόταν πως είχε πάρει άδεια την ημέρα εκείνη. Τέλος, ο Βαντσέτη, που λόγω της δουλειάς του, όπως είπαμε, δεν μπορούσε να αποδείξει τίποτα με απόλυτη βεβαιότητα, παραπέμφθηκε με την κατηγορία ότι συμμετείχε και στις δύο ληστείες. Για εκείνη μάλιστα του Bridgewater οδηγήθηκε σε δίκη 49 ημέρες μετά τη σύλληψή του, χρόνος που ήταν πολύ σύντομος για μια τέτοια υπόθεση και που μαρτυράει την πρόθεση των αρχών να τον τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί πάση θυσία. Εξετάστηκαν 41 μάρτυρες και μόνο δύο ισχυρίστηκαν πως τον αναγνώρισαν ανάμεσα στους ληστές. Ο τρόπος όμως δεν ήταν πιστικός. Ο ένας αρχικά δήλωνε σχεδόν βέβαιος, αλλά στη συνέχεια όχι απόλυτα βέβαιος, και ο άλλος έλεγε ότι από τον τρόπο που έτρεχαν οι ληστές κατάλαβε πως ήταν ξένοι. Τελικά, από αυτήν την υπόθεση ο Μπαρτολομέο έφυγε με 15 χρόνια φυλακή στην πλάτη. Η υπόθεση όμως που έμεινε στην ιστορία, γιατί σε αυτήν έριχνε το μεγαλύτερο βάρος το καθεστώς, αλλά και γιατί σφράγιζε τη ζωή του Σάκο και του Βαντσέτη, ήταν αυτή της ληστείας του South Brady. Η αστυνομία από την αρχή έκανε ό,τι μπορούσε για να χρεώσει τη ληστεία στους δύο Ιταλούς αγωνιστές. Καταρχήν παραβίασε όλη τη διαδικασία αναφορικά με την αναγνώρισή τους από αυτόπτες μάρτυρες. Προσέξτε. Η διαδικασία αυτή προέβλεπε ότι ο ύποπτος έπρεπε να εκτίθεται στους μάρτυρες ανάμεσα σε μια σειρά από άτομα, ούτως ώστε αν αναγνωριστεί, η αναγνώριση να έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Ο Σάκο και ο Βαντσέτη οδηγήθηκαν μπροστά στους μάρτυρες μόνο οι δυο τους και ήταν σαν να έκανε την αναγνώριση η ίδια η αστυνομία λέγοντας «αυτοί είναι, δεν υπάρχουν άλλοι». Έτσι δεν ήταν καθόλου δύσκολο να υπάρξουν αναγνωρίσεις από τους μάρτυρες. Οι αναγνωρίσεις, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι δύο κατηγορούμενοι οπλοφορούσαν χωρίς άδεια όταν συνελήφθησαν, η αδυναμία των τελευταίων να έχουν ένα τράνταχτο άλοθη για την ημέρα της ληστείας στο South Brady και τέλος ο ισχυρισμός της αστυνομίας πως ένα από τα θύματα της ληστείας είχε χτυπηθεί από σφαίρα που πιθανόν είχε φύγει από το όπλο του Σάκο, τότε δεν υπήρχαν οι σύγχρονες βαλιστικές έρευνες, ήταν αρκετά εντός εισαγωγικών στοιχεία για να στηθεί μία δίκη που έμελε ως γεγονός να γραφτεί ανεξίτηλα στις σελίδες της ιστορίας.
Who will remember the hands so white and fine that touched the finest linen, that poured the finest wine? Who will remember the genteel words they spoke to name the lives of two good men, a nuisance or a joke? And all who know these two good hearts know I never had to rob or kill. I can live by my own two hands and live well. And all my life I have struggled to rid the earth of all such crimes. Who will remember Judge Webster Thayer, one hand on the gavel, the other resting on the chair? Who will remember the hateful words he said, speaking to the living in the language of the dead? And all who know these two good hearts know I never had to rob or kill. I can live by my own two hands and live well. And all my life I have struggled to rid the earth of all such crimes? Who will remember the hand upon the switch that took the lives of two good men in the service of the rich? Who will remember the one who gave the nod, or the chaplain standing near at hand to invoke the name of God? Escort shoemaker, we will remember this poor fish paddler. We will remember all the strong arms and hands that never once found justice in the hands that rule this land. And all who knew these two good arms.
Δικαστής των Σάκο και Βαντσέτη ορίστηκε ο Webster Thayer, ένας ακρεφνής συντηρητικός. Ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, αν δεχθούμε πως το καθεστώς ήθελε μια καταδίκη για να τρομοκρατήσει τους πολιτικοποιημένους ξένους εργάτες. Στη δίκη των Σάκο και Βαντσέτη το δικαστικό σύστημα αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματικό. Δίπλα στον δικαστή Thayer, ο εισαγγελέας Fred Katzman, ο οποίος ήταν του ιδίου φυράματος. Οι ένορκοι, όπως ήταν φυσικό, επιλέχθηκαν από ανθρώπους της καθώς πρέπει κοινωνικής τάξεως και ηθικής. Ήταν όλοι λευκοί, όλοι αγγλόφωνοι, όλοι θρήσκοι και αξιοσέβαστοι αστεί, οι λεγόμενοι 100% Αμερικανοί. Στη δίκη χρησιμοποιήθηκε μεταφραστής, γιατί οι δύο κατηγορούμενοι δεν μιλούσαν καλά την αγγλική γλώσσα. Όμως και εδώ οι αρχές δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμεροληψίας. Ο μεταφραστής ήταν κουμπάρος του εισαγγελέα, αφού ο τελευταίος του είχε βαφτίσει το γιο. Επρόκειτο για έναν πρώην Ιταλό που παλιά ονομαζόταν Τζουζέπε Ρόσι και που τώρα είχε γίνει Αμερικανός και τον φώναζαν Τζόζεφ Ρος. Ο Ρος ήταν τόσο μεροληπτικός στη διερμηνία του σε βάρος των κατηγορουμένων, που συχνά πυκνά στη δίκη ο Σάκο γινόταν έξαλλος μαζί του, αν και ήξερε λιγότερα αγγλικά από τον Βαντσέτη. Όταν αργότερα επιχειρήθηκε να εξεταστεί σε βάθος η αμεροληψία του Ρος, ο εντυμότατος αυτός μεταφραστής βρισκόταν στη φυλακή, γιατί είχε πάρει χρήματα από Ιταλούς για να δωροδοκίσει Αμερικανούς υπαλλήλους. Ο δικαστής Thayer, την πέμπτη μέρα της δίκης, διόρισε πρόεδρο των ενόρκων κάποιον ανάμεσά τους δήθεν τυχαία. Επρόκειτον για τον Walter Ripley, που τότε ήταν αρχηγός της αστυνομίας στο Quincy και γνωστός εχθρός των Ιταλών, που τους ανέφερε πάντοτε με το υβριστικό προσωνύμιο Dago. Υπό αυτές τις συνθήκες, φίλες και φίλοι, έγινε η δίκη των Σάκο και Βαντσέτη και ασφαλώς δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που να μην αντιλαμβάνεται πως οι δύο κατηγορούμενοι ήταν τελειωμένοι πριν ακόμη ξεκινήσει τις εργασίες του το δικαστήριο. Στις 14 Ιουλίου του 1921 βγήκε η απόφαση. Οι κατηγορούμενοι είχαν κριθεί ένοχοι και είχαν καταδικαστεί σε θάνατο στην ηλεκτρική καρέκλα. Η διεθνής αλληλεγγύη δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ηλεκτρική καρέκλα. Οι πρώτες εκδηλώσεις υποστήριξης ήρθαν από την χώρα του στην Ιταλία, όπως φανερώνει το γράμμα που τον Αύγουστο του 1921 έστειλε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Συνδικάτων της Ρώμης στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρντινγκ. Από τον Οκτώβριο όμως του 1921, η Διεθνής Εκστρατεία για τη Σωτηρία των Δύο Αγωνιστών θα πάρει διαστάσεις μεγάλες, όταν, όπως γράφει ο Πάτρικ Κέσελ, η Κομμουνιστική Διεθνής θα ρίξει στη ζυγαριά όλο της το βάρος. Στο τέταρτο συνέδριο της Διεθνούς βγαίνει απόφαση για την οργάνωση ενός τεράστιου κινήματος συμπαράστασης στου Σάκο και Βενισέτη. Στη Γαλλία, από το Σεπτέμβριο του 1921 δημιουργείται μια κεντρική επιτροπή συμπαράστασης και στις 24 Οκτώβρη του ίδιου χρόνου οργανώνεται μια τεράστια διαδήλωση που αναγκάζει την γαλλική αστική τάξη να περιφρουρήσει την Αμερικανική πρεσβεία με 10.000 αστυνομικούς και 18.000 στρατιώτες. Το κίνημα αλληλεγγύης απλώθηκε παντού και διατηρήθηκε ακμαίο και ισχυρό σε όλη τη διάρκεια κατά την οποία Ισάκο και Βαντσέτη ήταν ζωντανοί στη φυλακή. Από δικαστικής άποψης, η υπεράσπιση κατάφερε επί της ουσίας να τεινάξει όλη τη σκευωρία στον αέρα. Απέδειξε ότι για να μπορέσει να στηριχθεί η καταδικαστική απόφαση, δεν είχαν ληφθεί υπόψη στοιχεία. Αποκάλυψε τους τιμένους μάρτυρες. Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς ανέρεσαν τις αρχικές τους καταθέσεις που ενοχοποιούσαν τους δύο Ιταλούς αγωνιστές. Η χαριστική βολή για το καθεστώς όμως ήρθε το φθινόπωρο του 1925, όταν ο Σελεστίνο Μαντιέρος, ένας νεαρός Πορτογάλος που ήταν στην ίδια φυλακή με τους Ιταλούς αναρχικούς, καταδικασμένος σε θάνατο για ληστεία τράπεζας και φόνο, κατέθεσε πως συμμετείχε στη ληστεία του South Bradley και ότι ο Σάκο και ο Βαντσέτη δεν είχαν καμία σχέση με αυτήν. Εν τούτης, το δικαστήριο δεν έλαβε τίποτα από όλα αυτά υπόψη. Από τον Οκτώβριο του 1921 έως τον Αύγουστο του 1927 έγιναν 7 αιτήσεις επανεκδίκασης της υπόθεσης και απορρίφθηκαν και οι 7. Λίγο πριν το φινάλε, φίλες και φίλοι, ο Σάκο γράφει ένα γράμμα προς το γιο του. «Γιέ μου, αντί να κλαις, γίνε δυνατός για να μπορέσεις να παρηγορήσεις τη μητέρα σου. Και όταν θα θέλεις να την κάνεις να ξεχνά την παγερή μοναξιά, θα σου πω τι θα κάνεις. Πήγαινε την σε ένα μεγάλο περίπατο στην εξοχή, μαζέψτε αγριολούλουδα, ξεκουραστείτε κάτω από τη σκιά των δέντρων, δίπλα στο ριάκι που τραγουδά σιγανά και κοντά στη γλυκιά ηρεμία της μάνας φύσης. Είμαι σίγουρος πως όλα αυτά θα της δώσουν χαρά και εσύ θα είσαι ευτυχισμένος». Τα λόγια αυτά υπάρχουν στο τραγούδι με τον Pete Singer και το οποίο έχει τίτλο «Sacco's Letter to His Son», δηλαδή το γράμμα του Σάκο προς τον γιο του.
If nothing happens, they will electrocute us right after midnight. Therefore, here I am, right with you, with love and with open heart, as I was yesterday. Don't cry, Dante, for many, many tears have been wasted, as your mother's tears have been already wasted for 7 years and never did any good. So, son, instead of crying, be strong, be brave, so as to be able to comfort your mother. And when you want to distract her from the discouraging soreness, you take her for a long walk in the quiet countryside, gathering flowers here and there, and resting under the shade of trees, beside the music of the waters, the peacefulness of nature. She will enjoy it very much, and you will surely too. But, son, you must remember, don't use all yourself, but down yourself just one step to help the weak ones at your side. For help, the persecuted and the victim. They are your friends, friends of yours and mine. They are the comrades that fight, yes, and sometimes fall, just as your father and Bartolo have fallen,
have fought and fell yesterday for the conquest of joy, of freedom for all. In the struggle of life you'll find more love, and in the struggle you will be loved also.
Έντεκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 22ης Αυγούστου του 1927, όταν το ημερολόγιο είχε περάσει στην 23η ημέρα του μήνα, ο Σάκο κάθισε στην ηλεκτρική καρέκλα. 9 λεπτά αργότερα τον ακολούθησε και ο Βαντσέτη. Μαζί τους πέθανε και ο Μαντέιρος. Οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν, βλέπετε, σε έναν ακόμη συμβολισμό. Έβαλαν να πεθάνουν μαζί δύο κοινωνικοί αγωνιστές και ένας ποινικός, για να δείξουν ότι για αυτές διαχωρισμός δεν υπήρχε. Τη χώρα μας την είδηση, όπως πραγματικά είχε, τη φιλοξένησε στην πρώτη σελίδα του ο παράνομος τότε ριζοσπάστης. Το έγκλημα συνετελέστη. Ο Σάκο και ο Βαντσέτη εδολοφονήθησαν χθες επί της ηλεκτρικής καρέκλας. Αντίκρισαν με καταπλήσουσαν ψυχραιμία το θάνατο. Εξέγερσης εις όλον τον κόσμο. Κολοσιαίε διαδηλώσεις. Τον Ιούλιο του 1977, οι αρμόδιες αρχές της πολιτείας της Μασαχουσέτης, εξετάζοντας την υπόθεση των δύο Ιταλών αναρχικών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι Σάκο και Βαντσέτη καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν αδίκως. Συναισθήθη μάλιστα στον τότε κυβερνήτη της πολιτείας, τον ελληνικής καταγωγής Μιχαήλ Δουκάκη, να προβεί σε μία δήλωση για το θέμα. Εκείνος το έπραξε. Αναγνώρισε την αθωότητα των δολοφονηθέντων και κήρυξε την 23η Αυγούστου του 1977, την ημέρα δηλαδή που συμπληρώνονταν 50 χρόνια από τον θάνατό τους, ημέρα μνήμης των Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη. Μην ξεγελιέστε, φίλες και φίλοι, και εδώ δεν ισχύει το καλό αργά παρά ποτέ. Η απόδοση δικαιοσύνης, όταν δεν την έχει πια κανείς ανάγκη, είναι ό,τι χειρότερο και από 100 ηλεκτρικές καρέκλες. Κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο οι περισσότεροι από εσάς το ξέρετε ως μελωδία. Πιθανό να μην γνωρίζετε ότι μιλά για του Σάκο και Βαντσέτη. Joan Baez και Here's to You.
Nicola.